Be dach chi'n gofio am seremoni'r arwisgo?
Wel, geis i, fel mae'r sais yn deud, y front line seat, a beth i gwyddoedd yna, 69, bell gen i mi brodi, wrth gwrs, ond agriw hwnna ni eto dod o bentra allan llyfn. Dim yn deud bod ni ddi reidus, ond oedd ar un hwgia, doedd ni ddim yn dilyn teulu brenhinol y gwbl, a deud y gwir, dim llawer am byd i ddeud wrthyn nhw, lly. A hyd yn oed heddiw o'r un peth, felly de. Ond dyna fo, a hefyd, ddod i bod na dywysog o sais yn mynd y dywysog Cymru ac yn y blaen. A dyn o gyda ni rhywun bach o deimledo, ond dim byd drwg, fyddwch chi ddeud, felly de. Ond jes teimlad hynny, felly. A y cofio hwnna, o, na'n byd o ymlaen ond ar yr wisgiad a bethau felly. A dyma ni'n penderfynu mynd i faes Gaernarfon ar cyntaf o amsoddi, ddwch, ia?
Ffennaf.
O, cyntaf o'r ffennaf, ia, ia. Ac, a mi'n un hogyn yn ymlith ni, mae'n i alw fo'n twm, a credu ydy gladdu heddiw, lle, de. A, o'na, ta, 5-6 o'na ni, lle, penderfynu mynd. Ac, oedd chi'n cael mynd yn agos i Gaernarfon, ych chi allbel y ceir o'na feisydd, parcio dwi'n credu, o gwmpas Gaernarfon ro'n bethau, lle, dwi'n gadael car yma yno, a bus i mewn, o cerddau ni mewn iddo ni, lle, i faes Gaernarfon. A, o, mae yna flynyddo di mynd rwan, mae, twm, oedd ymdana dwysi yn y wyaf o fo, oedd, mae hyn berffaith wyaf, oedd amlichio wy, pan o'n i'n pasio, pan oedd yr ymdraeth yn pasio, lle. A, dim byd sinister, lle, ond oedd amlichio'r wyaf yma. A dyma ni'n cerdded wan, oedd y wyliau, hanna dwysio yn y wyliau, a hanna neud i ddim, gwna tad, meddwl. Ac ar y pryd, o gyn i movie camera bach, tynnu lluniau, oedd o'n weitha modern ar y pryd, 69, ac yn tynnu lluniau lliw, y sini cet oedd o. O'ch chi'n rhaid y tap i mewn, o'ch chi'n mynd ar sgrin wedyn, weld y beth arall. A dwi'n cofio mynd o lan George Thomas, reit o'ch ar allbron i fynedfa, brif fynedfa'r castell. A digwyd bod ar y pryd y fanno, oedd nhw'n gwneud rhywbeth i George Thomas. Heb i'n meddwl yn ôl, ond y scaffold yno, dwi'n ni'n meddwl heddiw o ran diogelwch, sy'n cael gadael scaffold, ond da wad eitha ni glimio fyny y scaffold i'r lefel cynta. A fanno oedd ni, a o'n i'n ffilmio rwan, a tisgw, twm, lichio ei wyliau. Damia, meddwl o, dwi di malu pimp, mae gen i un ar ôl, meddwl o, lli, de. Ond lwcus a dod o'r camera ddim yn pigo fyny y sŵn, y lleon, jes. Unwaith yma, mae fynd i chael ffilmio, gweld nhw'n dod o'r Stryd Bangor, y rownd, yr hen, fountain, ac am y castell, y Frenhines, a Charles, beth all, lli. Ac o'n i'n tyndal canolbwyntio ar hynny, lli. A mwyaf nesaf i wyli, lli, oedd o rwy'n ma dos o meni, a mi landio'r bron wrth olwyn cart y cwyr. A mae hwnna'n efengil, mae o hyd yn oed ar y tap heddiw gyn i weld. Fi yn gweld y lluniau. Mae sarwydd, rydych chi, mae o'n, o na, ddigwyddodd o ddim, o mi ddigwyddodd o. A be nes i rai blynyddoedd yn ôl, o'n i'n trio rhoi nhw. A mi eisiau nhw i borthnadog i gyrru rhoi ar DVD, yn mwyn cael eu cadw, lly. Ac oedd yn gwylio nhw yma efo'r ferch yw'n oson, a da chi'n gweld yr wyl ma'n dros ymhen i lawr, a da chi'n gweld y tywysogau san, mae'n troi fyny yn ffeindio gweld yr wyl, so mae hwnna'n dyst i'r wyl sy'n eisiau weld o, lly. A dyna'r gos gen i o'r arwisgiad, ond lwcus chafodd o neb i dal, chafodd o'n byd o gwbl, lly, ond lwcus mi'n meddwl, deud y gwir, bod y pimp arall y dîm torri, yn beth sy'n ni wedi gwywedyn i ni gyd, lly, ond dim byd sinister, ond dyna'r digwyddiad gen i,